І ми усім Латгала!
Vasals klausē to klotinu breivdīnu raidījums pie mūsim Latgolā, kā vienmēr latgaliski, i kaut kā vienmēr dūdamies pie kaida gostūs. Šudien gostūs īs Gunta Nagle, i gastēsie Daugavpilī pī Sarmītes Teivānis, kas savulaik stovējusi klotinu Marka Rotko mokslas centra dibinošanai, i kas jau vasalus 20 godus voda jau nevien Latgolā i Latvijā, bet arī pasaulē labu vordu imantojušu folkloru skūpu Svātra. Eju, ejam gostus.
Dzīvot moko, dancot moko, sēna pļauti namocei. Dzīvot moko, dancot moko, sēna pļauti namocei. Būt mocējus, sēna pļauti, saņi būt vērā labojus. Būt mocējus, sēna pļauti, saņi būt vērā.
Jūs esat bijusi Marka Rotko mokslas centra projekta vadētoja, i tān esat folkloru skūpu Svātra vadētoja. Kas jūs jums vairāk īt pie sirds? Moderno moksla vai tūmār tradicionālo kultūra?
Man gribētu jūs sacīt, ka es esmu visu laiku bijusi Svātras vadietoja un tikai kodu laiku Marka Rotko mokslas centra izveidis projekta vadietoja. Ir vietēbas, kuram ir ļoti dziļas saknis, un ir vietēbas, kuras nekot naporīs. Un līdz ar to man pateikt gan modernos lītas, gan arī tradicionālos lītas. Bet kaut ko šajā dzīvē vienmēr es noeju pie to, ka tas tradicionālais jau virstrūku.
Keida ir jūs ikdīna? Ko jūs darot ikdīnā bez Svātras?
Ikdīnā ir tā. Es nosardarbojos ar dažodu projektu īvīšanu. Administrēju Eiropas projektus, administrēju Eiropas projektu naudiņu dažodos jūmos. Protams, mana nātjumama dzēvi sastopdaudētēji arī ir kultūras dzēvi. Arī ar kultūras procesa organizēšanu šobrīd es arī to, ko pīsadolu šajā procesā pilsētā.
Keids bija jūsu ceļš līdz Svātras vadēšanai?
Līdz Svātras vadēšanai ceļš bija ļoti es. 1994. Godā Daugavpilī strodoja Daugavpils ekoškola. Un otrā klasē man bija boltos stundis. Īsokumā bārni guva zinošanas par latvīšu tradicionālo kultūru un latgalīšu dzēvi, bet pamazam interese porauga dziļokā napīcīšamībā. Un dēļ tam es arī tad atvieru šajā školā folkloru skūpu Svātra. Un tad mēs izsākam arī dzīdot un dansot ar bērniņiem. Bet tagad bērni ir izauguši lieli, jau sen jau visi ir īsaprecējušies, bērniņiem jau ir savi bērni, un daži no tiem ir atsagrīzuši arī Svātrā.
Kādu vecumu grupu porstāvi tagad ir Svātras dalībnieki?
Sokūt no 3 gadi baidzot ar gandrīz 50.
Sai dalībnieku bārni, mozbārni.
Visi kūpā. Mums ir vairāk bārni, jā. Mozbārni pagaidām ir kūpā naid, bet bārni gonīt kūpā, jā.
Pastostīt, ko esi nūzēmoja pats vords Svātra?
Svātra no latgalīšu valodas te ir nūjauta i nūjausma. Un mēs vienmēr sakom, ka mūsu dzīsmos un mūsu darbībā te ir tikai mūsu nūjauta par to, kai dzēvava mūsu senči. Tas ir dēļ tam, ka aizvien ratok ir īspēja satikt tu eistu vacu tradicionālo dzīsmis teicieju. Bet es ļoti labi atceros Korsaku Moniku, kas bija muna tāvamote. Un eistinībā jēj bija te dziļoko muna folklora skrotuve un lieloko daļa dzīsmu, tad arī īt no munas babas moņas.
Pastosit, kas tad eisti ir te Svātras ūdzeņa, tas šarms uz citu folklora skūpu fona?
Man pošai, kas pateiks Svātrā. Tas ir tas, ka te ir folkloras draugu kūpa. Svātras dalībnieki ir ne tikai Svātras dalībnieki, bet jī ir arī draugi savā starpā. Cilvēki ir saraduši viens ar otru kūpā, un vairākus godus jau mēs kūpā dzīžam un doncējam, kūpā strodajam, darbojamies, draudzējamies, kūpā dzīvojam.
Jūs jums ir izgojuši vairāki mūzikas diski. Cik vīgli vai grijuši folkloras kūpai vispār ir izdūt tādu disku, i kei var vīnoties par repertuāru, ko tad liktamā diskā?
Ir ļoti interesanta īstenībā, ka 20 gadu pastoviešanas laikā ir mainījis nedaudz tas repertuārs. Jā, sokumā mēs tikai dzīdavām kūklis, stabuļu i vīulis pavadījumā, to tagad, kad mums ir arī 6 doncotoju pori, kad mēs doncējam lančus, lancējotos i kadrillis, tad mums īt klot arī deju mūzikas pavadējums. Līdz ar to ir arī jaunokas paudzes instrumenti mūs klot, ko akardions un cītera. Līdz ar to tas ir pilnīgi dažots repertuārs. Mums ir divi diski izgojuši. Labreiteņa reitā agri. Tas ir disks, kod mēs tikai nosadarbojamies vairāk ar dzīdošanu. Un pavasam neseņ mums arī ir izgojuši disks seša reiti nedēļā, kurā jau ir gon dzīdamos dzīsmis, gon arī šo kadriļu mūzika. Izavielietīs ir diezgan vīglai, dēļ tam, ka tajā brēdī, kad tu raksti disku, kaut kas tajā brēdī tev vairāk ir pie sirds. Un tas, kas ir tev vairāk pie sirds, nu tu tad jau arī mēs tajā brēdī īrakstam.
Ir svātras repertuāra, vai ir tikai latgalīšu folklora, vai ir arī latvīšu folkloras dzīsmes?
Pamatā mums ir latgalīšu folklora, bet šo tad godos arī latvīšu dzīsmes. Cik jau mēs te latgaļa esam lēla, vai nu Biersgaļa, vai nu Malnava, vai nu Daugavpils. Visi vīna poša te poša latgaļa esam, te poša Latvijai vīna esam.
Svātra ar dzīsmam un etnogrāfisku uzdeju programmam ir bejusi arī vairākus starptautiskus folkloras festivālus. I koncertus Latvijā i ārzemēs. Cik toli tad svātra ir pīskandinojusi visu pasauli?
Šogad mums bija ļoti liels izaicinājums. Mēs devamies uz Kanādu, un tas ir mūsu toļokais brauciņš, jo mēs piesadaļējamies Kanādas latvīšu dzīsmu svātkus, porstovējam latgalīšu kultūru taipus okeāna. Šim brauciņam mēs gatavamies veselu godu, jo tas bija liels izaicinājums ne tikai ar gūdu porstovēt latgaļi taipus okeāna, bet arī ļoti liels finansiāls izaicinājums. Bet, ja kaut ko ļoti, ļoti, ļoti grib, tad viss jau nosatiekās.
Kai skan mūsu dzīsmes toļok aiz okeāna, i kas tīši Amerikas klausētojiem patika no jūsu repertuāra?
Mums bija dažodi koncerti Kanādā. Mums viens koncerts bija vairāk veltīts joņim, jo mēs organizējam tradicionālo joņu svinības Sidrabaņā latvīšu apmetņā. Bet bija arī taidi koncerti, kur mēs prezentējam latgalīšu kultūru kūpumā. Un cilvēkiem taipus pateik, vas, jo saka, īprīcojās par visu. Tas jau ir lielokais prīks, ka cilvēki prūt nūvirtie, cilvēki īt klot, cilvēki izsaka komplimentus. Mums visim būtu jābūt vairāk atvārti, i vairāk, ka jūs aprīcējās par to, ko mēs īraugam, un par to, ko mēs apkārt redzam, dzieržam. Un Kanādā ir tā, ka cilvēkam pateik, ka dzīsmīs noteikti pēc koncerta bija izkloti pascīs, cik jums bija tie smuka dzīsme vai kāda tie smuka sakteņa. Un tas noteikti paliec arī tī, kas ir uz skatavis tajā brīdī.
Ar ko vēl mūsdīnos var porsteikt latgalīšu folklorā?
Ar patīsumu. Ja es īt no sirds, tad var porsteikt ar jebkū, ko tu dori, bet ja tu nāsi tajā lītā liec golam īsamīļējīgs, tad jau nav bars pasaulē, nav jau ar ko porsteikt, viss jau ir izdarīts. Bet ja tu esi patīs no sirds un ar lielu mīlestību, tad var porsteikt ar jebkuru sēkumeņu.
Cik vīgli jūsuprot ir saglabot latgalīšu latvīšu folkloru mūsdīnos?
Manuprot, ka ir atsagrīzīs tas laiks, ka jau ir jāsaka, ka atkal ir vīgli saglabot. Par to, ka arī jaunieši šobrīd ļoti cenšas pīsavierstīs folklorai. Vienalga, kodā tas ir izpausmē, vai tas ir folkroks, vai tie ir postfolklora. Un jaunīšiem pateikšai muzika, bērņiem pateikšai muzika, līdz ar to ir, protams, svarīgi saglabot tradicionālo folkloru. Bet, ja cilvēki spēja atrast sevi arī kodā no folkloras porveidotajām formām, es domāju, tas nav nūpeļams. Tas ir noteikti tikai paslavējams, jo kodreiz varētu būt, ka arī tī, kas šobrīd izpilda etnoroku, atsagrīsīs atpakaļ tradicionālajā folklorā.
Vai svētra ir bijuši kaut kādas grūtības tīši ar folkloras un tradīciju saglabošanu?
Mums ir pasalēmējis, ka mums ir bijis īspieja pormontot folkloru no dzēviem ovūtim, pormontot tradīciju no dzēviem ovūtim. Mēs esam kūpā ar vecajām mojotiem gojuši tolkos, mēs esam kūpās viņa zīmes svētkus, mēs kūpā esam izdzīdavuši kozus vai arī kristabus i nūgūdījuši kodus citus gūdus. Īdēļ tam mēs esam tie laimīgo paudzi, ka mums ir bijusi īspieja gan no dzīvajiem, gan izlasiet gromatos, gan pasavirtīs televizorā, ir šos interneta īspiejas, ka varam pasaskatīties, ko kolēģi dara. Ir tik daudz dažodu īspieja, vajag tikai gribiet.
Zvīdzi, zvīdzi, sirma sirdzin, zvīdzi, stāļis tovadams. Raudi, raudi, jaunais puški, raudi, sūši panūjidams. Raudi, raudi, jaunais puški, raudi, sūši panūjidams. Pats sev tāti būnam tāvam, būnam tāvam simtu raiš. Lai ir tās ir urklu, ko dar man no slūšbēs izpirkni.
Tās ir urklu, napur nebe, jo no slūšbēs naistie.
Cik vīgļi ir uzturēt latgalīšu tradicionālo kultūru Daugavpils multikulturālajā vidē?
Katram ir savas tradīcijas, bet tos ļoti labi sadzēvoju vīnā ar ūtru kūpā. Un vīnā ūtru arī papildinojam. Sasateikoties kūpā gan ar lītuvīšiem, sasateikoties kūpā ar Baltkrīviem, vai tur Ukraiņiem, vai Krīvu postoviem, mēs atrodam ļoti daudz kūpēgas izēmes. Un tad, kad mēs dancojam oiru, tad lītuvīši saka, ka tie ir mūsu ideja, a mēs sakam, ka tie ir mūsu ideja. Dēļ tam es domāju, ka tradicionālajā kultūrā mēs viens otru ļoti, ļoti labi saprotam. Dzīsma, dēja, te ir ļoti starptautiska, multikulturāla līta, kas naroda nekodas rūbežas.
Vai jūs saprot, valsts mārūgā tiek pīvārs pīteikuši daudz uzmanības tradicionālos kultūras saglabošanai?
Visos laika pūsmūs pēdējos 20 gadus valstie tiek veļtieta uzmanība tradicionālos kultūras saglabošanai. Ja cilvēks pats to grib, tad nav vienmēr josevierās, ko valsts atbalsta vai ko valsts tajā brēdī dūt, vai tī pašvaldība vai kāds cits tajā brēdī dūt. Ir galvenais pašam darīt izstrotot.
Šobrīd Daugavpilī esot Latgolis folkloris škola. Kas tad te eisti ir par školu? Kas tī vuicās? Kēd ir atsaucība man tīši ne jaunīšiem?
Jā, tas ir tāds jauns projekteņš Svātrē un Latviešu kultūras centram. Un šo projektu mūs atbalstīja Latgolis kultūras programma. Ir interesanti tas, ka par šo folkloru školu, tad, kad mēs arī palaidām informāciju, mēs domājam, nu kas nu mums atsasauksīs? Piekšņi par brēnumu atsasaucās ļoti daudz cilvēki. To no Indres, to no Ambeļiem, to no Kroslavas. Un katram interesē kaut kas cits. Vienam interesē tradicionālo dzīdošanu, citim interesē kūkliešana. Šobrīd mēs tikai kūkļējam. Ir fantastiski, kad kūpā skan 17 kūkļus. Uz citiem instrumentiem šobrīd mums ir mozok, visas tieši cilvēku, bet to var ļoti labi saprast par to, ka ir mozok šobrīd garmušku cilvēkiem pieejams, ir mozok mandolīnu pieejams, un tie instrumenti ir todi, kuri uzreiz ir četru nodarbēbu laikā laikam apgivstami, bet tie kaut kodas pamat lītas noteikti ir īmocamas. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka šai folkloras škola nav tikai vienreizais pasaukums, kā mēs turpinosim noteikti šo folkloras školu un arī apgivt toļok arī nokūtņiemas instrumentus. Šobrīd mūsu kūkļiešana moca pasniedzēja Inga Zēļa, kas ir Daugavpils muzikas školas ļoti augsta ranga pasniedzējas tieši steigu grupā un ļoti profesionāli mokšu tradicionālo folkloru īmociet arī mūsu citim.
Cik ilgi turpinojās šis folkloras školas projekts vai vēl ir īspēja izesaistētīs?
Mēļa lūdzam, mēļa aicinājām visus uz garmoškus, uz mandolinas nodarbībām un nodarbību grafiku jūs varat aplaukot svātra.lv. Mēs būsim ļoti, ļoti priecīgi katras vēl sev klot domu bīdrus un kā spiesim šos rudiņēgus vakarus bogotinot ar tik jaukam lītam, ko kūpā paspieļošanu.
Sarmītas Teivānes folkloras kūpas svātra vadētojas Daugavpilī šūreiz gastie Daugavpils universitātes studente Gunta Nagle. Jū poturie Renāta Lastiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itū sarunu klausīs jau reit, aba svādini 4.5. Cimeklē raidījumu mūsu sātaslopā šķērstēklā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums Piemēram Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītajos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.